Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Selo je preko Morave. Zove se kao ono u kome je svet video knez Hrebeljanović. Ujutru bi se iznad njega pojavio crveni kolut sunca. I to je prvo što pamti. Njegovo selo je Gorobilje, sa druge strane reke. Tu je rođen, tu se slovima i računa naučio. Tu je uvideo gde mu je mesto u svetu i u kom poslu će hleb zarađivati. Zove se Milan Tucović i slikar je.
U jednom zaseoku sam rođen, sa jednim pogledom iz kuće na šumu, potok, daleke neke livade, daleka brda, dole se negde videla Morava i nekako sam uvek ostao zahvalan za taj lep pogled. To je nešto zašto sam ostao vezan i gde sam sebe na neki način i definisao u životu. Ja selo pamtim mnogo surovije, mnogo jače, mnogo izazovnije i opasnije mesto za život nego što je neka romantična predstava o selu. O selu treba preživeti i iz sela treba jednom otići. To nije nimalo lako, ni preživeti, a ni otići odade. Tako da je selo meni više vezano za pojam prirode, pojam stihija, pojam prirodnih sila. Ako smo trebali da se kupamo u Moravi, moglo je kad se završi sa svim senom, sa svim drugim poslovima, onda se išlo na Moravu, a ne kad je lepo sunce ili kad je lepo, prijatno društvo. Kad vi recimo idete jednim putem kroz polje gde je ta prašina jedno 10 cm duboka i pada neka kiša i vi ste bosi. Krupne kapi udaraju u ono, a ona prašina je topla, leto je. To je doživljaj. Kupate se recimo u reci, ono pada kiša, pa vam je lepo. Idete sa drugom da opet na tu istu reku, čitav život nam je bio vezan za tu Moravu, pecanje, kupanje. Idemo i najlepša igra je recimo bila u leto, podelimo put po pola, pa ko više zlatica nakupi do Morave. Zlatice su one bube što su jele krompir. I to smo uživali kog će više zlatica da nakupi do kraja. To su dečije igre. Niko nije mislio šta će da jede. Tu su bili vrtovi, tu su bile bašte. Uvek se moglo nešto ukrasti, pojesti. Nekako, mislim da sam jedna od poslednjih generacija, ili da smo, pošto smo tu negde, poslednjih generacija koja je imala takvo detinjstvo koje u biti nije promenjeno možda par stotina godina unazad. A onda negde već generacija moje dece je bilo gotovo sve drugačije. Naše igre su bile jako vezane za prirodu i za prirodne cikluse. Recimo, sećam se te jedne ružne, surove igre koja mi je sad toliko tužna što sam se uopšte time bavio, ali deca su surova i tu nema priče, što je rekao jedan od velikih psihologa, dete je nesocijalizovani užas. Mi smo se u proleće, kad ptice prave gnezda, takmičili ko će više skupiti jaja. Imali smo jedan stari šporet ispod kuće i tu bi napravili mala gnezda koju smo opet pokrali od ptica po različitim vrstama. I sakupljali jaja od svraka, od kukavica, od vrana, od malih ptica. Imali smo razne veštine da izvadimo iz duplja u drvetu jaja, od senica, od vrabaca. Mogli smo da se popenjemo na jako visoko drveće, bagremove, da skinemo od svraka. Ako baš ne možemo, imala su potpuno luda deca koja su mogla svugde da se popenju, onda smo njih zvali u pomoć, jer su bili luđi od svih nas i popeli se gde je bilo nemoguće. Pa smo znali, nažalost, da sakupimo po 200 jaja, 250 jaja, znači 250 ptica smo uništili, da bi posle kad ugreje već sunce, kad ta jaja počne da smrde, mi se gađali tim jajima. Nije bilo druge igre prosto, nije bilo čega bi se drugog igrali. Kad smo malo stasali, po ceo dan bi proveli negde na Moravi pecajući ribu, ako nemamo neka posla i ako pobegnemo s posla, ako nas niko ne uhvati da nas zaposli. Niko toj deci posebno nije ni vodio računa da li su se smrzli, da li je hladno, da li su mokri. To se nešto podrazumevalo da ta deca moraju da opstanu. Otac je bio radnik, imali su jednu, dve, u srećno vreme tri krave, one, ali ja sam vodio krave da gde je potok bio, da svaki dan moraju da piju vode tamo ili da donosio vodu s tog potoka. One, s jedne strane, doživeo sam sve to nekako što deca na selu dožive, a s druge strane, ja moram da priznam da sam izvesnu zaštitu uživao, izvesni povlašten položaj. Ne znam zašto. Neko je osjećao da to baš nije moj potpuno poziv. Jedan od deda me učlanio recimo vrlo rano u biblioteku. Ja sam kao seoske dete već u trećem, četvrtom razredu imao neke knjige Sva čuda sveta ili Walt Disney ili nemam pojma šta je bilo. Imali su neke divne bajke, Žar ptica, Sedicija zvala male neke knjižice. Tako da sam vrlo rano recimo počeo da čitam. I živeo sam taj seoski život, ali kažem, imao sam i izvestu povlašćenost. Igrali smo mi fudbal i ovo, ali nisam učestvovao u nekim posebnim tučama, već sam vrlo rano počeo da imam nekakav svoj unutarnji svet. Postao sam, čini mi se, vrlo rano svestan prolaznosti. I to je već jedno stanje koje vas malo izdvoji od dece. Prosto imate jednu malu zadršku prema svim tim dečijim nestašlucima u kojima sam redovno učestvovao. To nije, nego kažem, nisam bio ekstreman u tome. Imao sam jednu sestru koja je bila starija od mene, ona je išla u školu, ja sam volio da gledam te njene knjige i da gledam neke prve slike. Tu sam video, često to pominjem, u jednoj istorijskoj čitanci, prvi put Laokona i njegove sinove, jednu antičku skulpturu, i dramatičnost te skulpture me tako potresla da ja nisam mogao mesecima, čini mi se, oslobodim toga. Taj otac i njegova dva sina, jedna ili dve, ne sjećam se više koliko tih zmija koji se bore sa njima. U selu gde ta priča o zmijama, o ukletosti, o čudima, o demonima bila prisutna jako, i sad vi vidite jednog čoveka koji se krvnički opire sa sinovima, bori se protiv te neke ogromne zmije. Bila je tu još jedna majica njena, koja je potpuno suprotno osjećanje širila. Na majici je imala, čini mi se, sliku Eduarda Manea. Vidio sam nešto sasvim drugo u odnosu na onog Laokona. Nešto lepo, svetlo, neku ulicu, neku terasu, nekog čoveka koji terase gleda jedan bulevar u Parizu. Nešto lepo, rasterećeno, lako. Pa sam shvatio da je to umetnost. I sad kad sam na radiju, ja sam se setio u stvari da sam u isto tim mladim godinama slušao jednu jezivo potresnu dramu koja se zvala Darovi moje rođake Marije Nastasijevićevu, koja isto tako na mene uticala neviđeno. Potresla me iz dubine nekog bića i shvatio sam šta je moć te umetnosti. Šta sve pokreće umetnost u nama, šta mi svoje možemo u toj umetnosti sačuvati i nekako dobaciti do nekih sledećih. Rano sam počeo da kopam neku zemlju, neku glinu, da pravim neke glave. Vidio sam to negde video u nekoj knjizi, pa pokušavao da ih ispečem. Gajili su piliće, neke bile su neke velike kartonske kutije. Oni su to znali kao moju osobinu, da mi stave samo kutiju na pod, da mi daju dve, tri olovke i ja bi satima crtao po tim kutijama. Ili po džakovima od žita ili ne znam. Prosto to je tako počelo u nekom ranom detinjstvu, ali posle sam imao tu sreću da sam jako brzo, pošavši posle četvrtog razreda u grad, u školu, već je to susret sa civilizacijom, već je to susret sa istorijom umetnosti i već u šestom razredu sam bio siguran da ću se tim poslom baviti. Imao sam jednog zanimljivog nastavnika, tad smo imali jedan predmet koji se zvao poljoprivreda, Nikolu Mičića, koji je bio potpuno jedan nekonvencionalan nastavnik, koji je sam voleo da crta i bavi se slikarstvom, koji je imao dosta knjiga, koji je čitao dosta, i on je mene počeo da vodi svojoj kući, i ja sam gledao prvi put biblioteku veliku, i prvi put sam gledao monografije velikih umetnika. Prvi dan u školi, ja se nekako sećam ogromnih lipa. U Gorobilju je bila divna seoska škola, koju smo, nažalost, kasnije u jednoj radnoj akciji srušili, ali su bile ogromne lipe koje su imale ogromno korenje pruženo po dvorištu. I to korenje mi je bilo impresivno kad sam došao u školu prvi dan i ta lepa zgrada. vi unutra, kad smo ušli u učionice, olaj sam patos. Ja mislim da smo se mi već prvi, ako ne prvi, ona sledeći neki dan, već potukli i već sam dobio prve batine od učitelja. I to je nekakav sused bio sa školom. Imali su 101, na stolu je bio izbor tankih, debelih, dužih, tanjih, pruteva, kraćih. Demokratija se sva sastojala u tome da ste mogli da izaberete kojim ćete dobijete batine. I ja sam redovno te batine dobijao. I sećam se tog septembra, učili smo neku pesmicu i ja nisam mogao da je naučim. I oni su tad zvali to haps, da te uhapse. Svi đaci kući ostanu, mi koji nismo mogli da naučimo, mi smo morali da ostanemo u hapsu i da učimo to. I dan danas znam to, u žutom autu dođe, jesen i donese grožđe i lišće mog jablana, pozlati jesen rana. Ide na pesmu o septembru. I kasnije taj učitelj i ja smo bili jako dobri prijatelji. Nažalost, on je umro, Milan Đelebđić, i jedna učiteljica moja, Slobodanka Blagojević, nekako su se oni menjali, ja ne znam ni kome učio, malo jedno, malo drugo. I ostao sam da ih se srećam sa velikom ljubavlju. Jer to su bili ljudi koji još nije bilo u modi zlostavljanje dece, prava deteta. Jednostavno se znalo da su to seoska deca, divlja, nekultivisana. Majke su dolazile roditeljski i učitelju govorile, učitelju vi tucite ovde, mi ćemo kod kuće da napravimo od njih ljude. Mislim, i niko tu nije video nikakvu zlobu u tome. Niko nije bio sklon pedofiliji, niko nije bio sklon nasilju, iživljavanju, sadizmu. To se sve smatralo normalno. Kao da su svi bili na istom zadatku. Učitelja sam tog poštovao, recimo, po jednoj zaista predivnoj spartanskoj osobini. Došli bi ujutru 7 sati u školu i u pola 8 je, recimo, počinjala škola. Mi počnemo da igramo fudbal i on s nama. Verovatno je on bio tada mlad, ja sad ne mogu da računam te godine, bio on sigurno mlad. I kako počnemo da igramo fudbal već u 7, 7:15, onda se taj fudbal igra do podne. Nema ništa časova. I idemo kući. Doviđenja, dosta je za danas. Sljedeći put je bilo, recimo, počne se matematika. I ta matematika ide do podne. I ja i kući. E sve ostalo se moglo učiti usput. Znači, matematika je bilo mišljenje, fizičko je bilo razvijanje fizičke spremnosti i tela, a sve ovo ostalo, ako je muzičko slučaj ptice, usput, ako je likovno, gledaj pejzaže, ako je biologija, gledaj šumu, gledaj životinje. Važno je da naučiš da misliš i da si fizički spreman. 4 razreda je bilo, onda je jedan učitelj, uvek su bili prvi i treći razred u jednoj učionici, a drugi i četvrti u drugoj. Imali smo 2 učionice. I učitelj ili učiteljica faktički za jedan čas su držali 2 časa. I držali su i trećacima i prvacima. I ona malo priča o ovim prvacima, daj im neki zadatak, pređe priča malo trećacima, daj im neki zadatak, vrati se ovima. Tako smo učili. Nije bilo dovoljno ni učitelja, ni klupa, ni učionica, ni... Volao sam pogotovo to što smo bili sa trećim razredom, uvijek sam volao slušati ono što pričaju stariji i da nekako učimo o tom životu što dolazi. Meni se sviđalo to selo, jer tu je recimo učitelj i učiteljica su imali svoj vrt. Tu ma nema časova, kakvi njima treba nešto se okopa ili oplevi. Mi plevimo kao deca. Sada to sve izgleda s pedagoškog nekog aspekta zastrašujuće. Učio se život. Nije to nužno da će od nas 30 iz razreda svako završiti fakultet. Neko će stvarno ostati samo da radi u tom vrtu. I bilo nam je lepo, bilo je, sjećam se recimo, zanimljivih priča iz te škole, škola je bila u selu na nekom brdu, i onaj, sjećam se priče, danas će proleteti Tito u nekom avionu, a oni nas izvedu ispred škole da mašemo u nekom avionu, i mi stvarno mašemo avionu u kojoj oni kažu da prolazi Tito, da li je prolazio, nemam pojma, ili recimo sled, kad je bio u Beogradu, jedan televizor, stave ga na prozor, a mi iz dvorišta svi gledamo sled. No, ja ne znam šta je on bio uopšte, ali meni recimo ostalo u sećanju nošenje štafete, jedna centralna štafeta, ali da je bilo da stotine koje kakvih štafeta lokalnih koje smo mi nosili. I ja se sećam da je iz te naše škole trebalo doneti štafetu do nekog puta koji je spajao Požegu i Arilje i da je tu neko treba da preuzme tu štafetu. Mi smo onda, kako se štafeta i nosi, trčali donekle jedni, predaju drugima, trećima. Sjeća se da nas neki auto pratio. I znam da su tu bile iza neke devojčice, dečaci. Kad je došla štafeta kod mene u ruke, ja sam trčao i sapleo se i pao. I toliko sam se postideo pred onim devojčicama, ali sam zadržao da mi se ne razbije štafeta. Razbio sam kolena i ona otišla dalje. Neko parče drveta, ko znaš gde. začudim se često da je to u stvari nedugo bilo posle Drugog svetskog rata. Znači, ja sam rođen 20 godina posle Drugog svetskog rata, ali to se jedno 25 godina posle Drugog svetskog rata događalo, 27 moje školovanje, kao otprilike sada što su bile nekakve 90. Sećam se jedne šume ispod škole i tu je u mom kraju bila nekakva famozna bitka između partizana i Nemaca, tu je bio neki narodni heroj Petar Leković, on je iz tog kraja, i znam da je tu bilo borbi nekih. I mi kao deca, sećam se, po tom potoku se igramo, ja sam vadio glinu, u jednom trenutku nađemo nemački šlem i vadimo ga iz blata, iz zemlje. Još uvijek se to moglo naći. Mogli se naći neki metkovi, recimo. To je nama bilo sve zanimljivo. Ja se sećam jednog od jako upečatljivih i impresivnih događaja iz moje mladosti, to je gledanje parenja konja. To izgleda toliko moćno i toliko lepo, toliko veličanstveno, toliko puno neke muzike. To mene oduševljavalo. Kao nekakav sveti čin. Ništa u tom nije bilo skaradno, niko se tome smejao nije, niko nije izvodio nekakve šale na tu temu. To je bila jako ozbiljna stvar. I to je, recimo, eto. A sad, opet pričamo za radio, da mi sad pričamo o nekim potpuno svojim ličnim otkrivanjima seksualnosti, nije mesto baš za to, ali sva deca su to nekako spontano otkrivala. Niko to nikog učio nije. Dok je došli smo tek posle, kad smo došli do grada, pa videli nekakve slike, videli smo, ovo je nekako sve bilo prirodno i usput. U selu su, recimo, za vreme Drugog svjetskog rata 4 godine četnici bili na vlasti. Tu partizana nije ni bilo. Ali nekako moji roditelji sami nikad nisu bili ostrašćeni ničim od toga. Otac nije bio u partiji, radio je u fabrici. Oni su bili vernici po zadatku, po defaultu, što bi danas rekli. Nije to bilo nešto izraženo da se ja nečeg posebno sećam. Čak deda je nešto bio jedan od majke u nekim partizanima, došao gore nekad do Zidanog mosta krajem rata, ali to je bila stihija više. Međutim, taj očev otac je meni bio zanimljiv čovek. On je meni bio prototip tog nekog Ercova, Srbijanca, Ercova, koji je prosto svu državu i sve što je dolazilo doživljavao kao teror. Kogod da je došao da mu bilo šta davao, on je uvek sumnjao da će ga taj prevariti, ili je gledao da prevari tu državu, ili da pobegne, ili da se skloni, takav je bio. I čitav rat je preživeo na rubu tog rata, faktički, bežeći od svake vojske koja dolazi. Nikom nije verovao. Možda odatle nekakav moj pacifizam i nisam imao neku više, ni ja, neku ostrašćenost. Tek sam kasnije, susrećući se sa literaturom, sa raznim ljudima, saznavao zlodelima, ne znam, komunista, četnika. I ti četnici su u selu bili lokalni. Ja sećam se stariji što su pričali da su često tukli komšije, ali tu ništa nije bilo od nekih ozbiljnijih zločina kojih se ja sećam, s bilo koje strane. I negdje je to formiralo moj karakter, da sam imao svest i kasnije i dan danas da jedan moj neponovljivi život ne mogu staviti u službu tih velikih društvenih događaja. Ja sam gledao uvek da nađem neko svoje mesto u svim tim stihijama, ali verovatno je moje okruženje bilo tako da tu nije bilo ni ostrašćenih komunista, ni ostrašćenih antikomunista. Čak bilo je više neke ironije sudbine. Sećam se jednog našeg komšije koji je bio veliki komunista predratni i čak jedna velika ulica u toj Požegi, odakle sam nosio po njemu ime, Ratomir Stanić. I ja sam znao njegovu sestru Kosanu, znao sam tu porodicu i znao sam mnogo divnih priča kao dete o tom Ratomiru, koji je sam napravio za Boga radio aparat, koji je očigledno bio jako inteligentan čovjek, pametan i jako plemen čovjek. I bio očigledno iz priče koje sam ja kasnije, ne znajući još šta je levica, shvatio da je to bio onaj pravi pravcati levičar. Svi su govorili da je on svoje volove uvek davao drugima, da rade drugi, da nikad nije hteo to da naplati, da je to nesebično delio. I onda se sjećam jedne priče da su ga ti isti komunisti ubili. I onda sam nekako u životu ostao sumnjičav prema bilo kojoj vrsti ideologije, nekog glasnog patriotizma. Ti četnici koji su vodili selo su isto tako nestali, poubijani su, došli negde gore, vratno do Slovenije ili gde su, Blajburga ili gde već su stradali posle, nema pojma, niko se nije vratio. A i oni koji su znači bili izvorni komunisti isto su izgubili glavu. Moj deda po majici, on je dugo godina u Titogradu tadašnjem prodavao sir i kajmak i ne znam, te svoje proizvode seoske. Kada je on umro, ja se sećam jednog jako strašnog događaja kad su došli iz Crne Gore ljudi i kad su došle neke žene koje on poznavao, bio s njima, tamo kad su oni krenuli da kukaju, ja sam u stvari prvi put video to epsko kukanje. To kod nas je bilo kukanje od bola, kukanje da se taj bol ispusti napolje, kukanje da se bude isto tako da se vidi, da ko je koga ožalio, ali tad sam, meni u stvari najjezivije bilo to kukanje koje je potpuno epska poezija. Kad su oni došli počeli da nabrajaju od Kosova, ko je gde došao, ko je šta uradio, ko je kakav bio. To me recimo na tom predivnom groblju gde je isto selo u nekom bregu, na jednom lepom mestu, to mi je ostalo u sećanju i jaka mi je to slika ostala. Inače groblje isto bilo u selu mesto naših igara gde smo se u stvari mi rado igrali. Igrali smo se žmurke po grobljima i to je vrlo zanimljivo, zapadna Srbija, vi ste iz Bosne, iz Crne Gore, sve su to, pogotovo ako imalo u blizini i drugih veroispovesti, sve je to onda nabijenije nekom snagom. Zapadna Srbija ima nešto i malo od češke kulture, ima humora više. Nekako ni tu smrt nismo doživljavali kao neki strašan čin. Imao jedan čovjek, sećam se, koji imao grobnicu koja je potpuno bila za nas strana, izbetonirana, kao što rade u Crnoj Gori, recimo, i dolazimo neki gde se stavljali sanduci unutra, to je jedino bilo tako. Mi smo se tu krili, igrali se, sedeli unutra, to je bilo potpuno prirodno da se sa tim stvarima igramo. Onda se sećam jedne predivne slike, već sam bio momčić, nem pojma, preko tog groblja se prolazilo do prodavnice seocke i kad se vraća čovjek iz prodavnice, penje se gore. Ja sam sa nekim pokojnim Miladinom se vraćao iz prodavnice. A bilo je proleće, posejan tek kukuruz i onda sam video 5-6 ljudi tu, komšija starih, koji stvari čuvaju da im ptice ne iseku kukuruz koji tek niče. Oni su imali praćke i flašu rakije između sebe. I bila tu jedna žena, sećam se nje, dobro, sve ih se sećam odlično. I onda smo Miladin i ja zaseli sa njima. I onda je tu krenula priča gde se umiralo od smeha. Ko će gde biti sahranjen, šta će mu kad biti. Taj jedan Mijat, on je pričao kako u stvari taj jedan grob posadio oca pre 40 godina i čeka da nikne i da ovaj nikako neće da nikne. Sve toliko bilo smešno. Okolo su pevale ptice, proleće, ozelenilo sve. Puno radosti, puno snage, puno života i stari ljudi sede sa praćkama na groblju. Uvek spašavalo od patosa, od te tuge koja je neminovno nama svima svojstvena. To je takav odnos, kažem, i prema smrti, prema životu i taj Mijat po karakteristični nadimci, Mijat Sipljo, zato što je on imao astmu, kako će ga drugačije zvati nego Sipljo. Jednog se zvali Mazalo, zato što je stalno vozio nekakav traktor koji uvek neko ulje ispuštao. Ima mnogo ljudi koje smo recimo znali, koji su bili komši, ali nikad nismo znali njihova prava imena. I kad poštar dođe i traži nekog, mi kažemo, to je nema ovde. Nikoga nikad nije zvao takvim imenom. Regalo, Drndalo, Kele, Kepo. Uvek su to nekako posprdni neki nazivi. Nijedna reč nije imala samo jedno značenje. Uvek si morao da ti mozak radi. Šta te pita i šta ćeš odgovoriti i šta on može da kaže na to. Recimo, moja strina prolazi i pita je taj isti Mijat koga sam pomenuo, gde ti je muž, Milutin. Ona kaže, radi drugu. A on kaže, a šta s prvom je završio? Ili čuvena anegdota za Mijata, to je 72. ako se ne varam, a možda si varam, bilo neko čuveno Titovo splitsko pismo, gde je tadašnja država udarila po privatnicima. To je moralo da se stavi nekako opet u nekakve, mnogo su se kao raspojasali ti razni privatnici. On je u selu imao jednu, mi smo to zvali u zapadnoj Srbiji salaš, to nije ono što je u Vojvodini salaš, nego je to koš jedan veliki za kukuruz. I jedna nastrešica je bila, samo crep, dva stuba sa ove strane, i on je ispod imao kovački meh. od kože napravljen, palio vatru i on je tu seljacima, to se kaže, klepao, oštrio sekire, motike, kovao alate, neke pravio. Jednostavno čovjek je to radio kao što iskoni su radili ljudi jedni drugima. Jednog dana dolaze iz opštine dvojica sa tašnama i kažu njemu: deda, došli smo da ti zatvorimo radnju. A on kaže: ako, deco, ako jebem u subotu, ubi me promaja. On misli da će da mu zazidaju radnju, da ga ne duva vetar tu dok radi. U stvari, znao dobro šta oni kažu. Ta isti čovjek je, recimo, svađa se sa svojom snahom što niko zimi ne zatvara vrata i oni za Svetog Nikolu odu u goste negde, a deda ode i poskida sva vrata sa kuće, odnese u podrum i zaključa. I oni dođu na 19. decembra, kuća nema nigde vrata, nikakvih, da bi ih naučio. Onda ostala ta priča. Komšija jedan koji je bio jako pobožan čovjek, religijezan čovjek, onako ozbiljno, redovno išao u crkvu, jedan od retkih koji je išao u crkvu, a bio je sklon psovkama neviđeno. I da bi sebe spasio, da ne opsuje nikad nešto što bi bilo bogohulno, on je, meni bilo smešno, on je psovao pepeo, dasku, vreteno, zid, bilo šta, samo da nije vezano za neku svetinju ili nešto tako. Tu bila seoska neka prodavnica, ali sam volio da slušam te psovke ili odnos prema životu koji se nekako kroz tu psovku iscedi. Se sjećam jednog tako gorkog izgovora jednog čoveka, piju pivo pred prodavnicom dok drugi nešto razgovaraju, on negde gleda izgubljeno sam za sebe i kaže: proći će i ovaj život, jebo sam u majku. Nema više tog sveta, nema konja, nema krava, nema više tih ovaca, nema toliko ljudi. Sada kad odem, pogotovo što otac mi je star i ja odem da ga obiđem i obično završim neke poslove kućne koje imam i onda odem u noć da prošetam selom. Uvek sa nekom gorčinom i tugom. Ugašene kuće, vi vidite negde u nekoj još nekakav dim, pogotovo zimi, u noć, jedva izlazi i tačno čovjek ima osjećaj da je duša onih staraca tim divom polako izlaze. Mladi su vezani naravno za gradove, drugačiji su poslovi, mnogo je mašina, više niko nikom ne treba. Sjećam se skoro, pre par godina, pričam sa jednom mojom komšinicom, neka moja generacija, pa pitam o druženju, koliko se druže, koliko se ne druže. A ona mi kaže: znaš Milane, ne družimo se više zato što ranije to bila prisila, družili smo se što moramo da završimo neke poslove. A sada kaže: evo ja imam radnju u Požegi koju spavim žitom, ja ustanem ujutru, na kompjuteru prvo vidim koliko je žito na berzi. Ja zanemim šta ona kaže. Ona priča o žitu na berzi. Pa nisam mogao da zamislim da će do toga doći.
Govorio je Milan Tucović, slikar, autor Rajko Milošević.